tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyiciler. Ne yeni bir gedek tarihi gözeyleyin diyen gepleşi arkali hizmetinizde bol tuğuz bize hemra olun. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün çarşamba 1400-nji hejri şemsi ýylyň ispan aýynyň 11-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 28-i, 2022-nji milady ýylyň mart aýynyň 2-si. Buryuz 86 yıl mundan odal 1836-njy milady ýylyň mart aýynyň 2-si şeýle bir günde Germaniýaly taryh ozarmany we Islam çömürliginiň alymy Theodor Foltke Germaniýada dünýä inni. Noltke 25 ýaşlykdan ýokary okuw jaýda sapak berip, uzak ýyllap bu işi dewam berdi. Ol Pars, Arap, Türk, Seryani, İtalya dillerini bilýärdi, şonuň üçin peýdaly möhüm eserleri döredip başardy. Noltke ömür boyu zähmet talaşdan soň 1930-njy milady ýylda 94 ýaşyna dünýäden ötdi. Buryuz 26 ýyl mundan odal 1896-njy milady ýylyň mart aýynyň 2-si şeýle bir günde Fransaly alym Henri Becquerel radioaktiw hasiýetini oýlap tapdy. Bu alym kä materiallaryň ýagtysy hakda ýaýwan barlyklar geçirip radioaktiwi tapyp başardy. Becquerel sadaja nuryň täsiri aslynda X çakrymyny berýän maddany tapmakçydy. Ahyrda hem bu hasiýeti uraniumda tapdy. Henri Becquerel şehirli möhüm ilmi işler sebäpli 1902-nji milady ýylda fiziknin Nobel haladyny alyp başardy. Buryuz 14 ýyl mundan odal 1329-njy hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 28-si şeýle bir günde Taherzade diýilip tanýylýan we Gafgaz şahyrlarynyň bolan Mirza Ali Ekber Sabir dünýäden ötdi. Ol Gafgazyň gün ortasynda Şirwan şäherinde dünýä inni. Taherzade Islamyň Eziz peýgamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellem hakda we Ähli Beýt aleyhissalam barada goşgy goşdy. Bi Gafgazly şahir köplenç goludarlaryň ýaşaýşy hakda olary himayet edip goşgy goşýardy we şirin degişme sözleri bilen sosial kynçylyklary ara atýardy. Taherzadadan goşgylar diwany ýadygar galandyr. 99 yıl mından odal 1301-nji hejri şemsi ýylyň isbenda aýynyň 11-i şeýle bir günni Iranly asyrdaş Saad Ustady Murtaza Hannany dünýä iýindi. Hannany ilki mekteb okuwlaryny gutaryp, Saad öwretýän ýokary okuw jaýda okuyyp başlady we az wagt soň Tehranyň simfonik orkestrynyň başlygy boldy we soňralar radio bilen arkalaşyp başlady. Ol Saad Ustady we 1368-nji hejri şemsi ýylda 67 ýaşynda dünýäden ötdi. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Ýetip giden ädimler oň eserlerindendir. Arman Allah kuvvet versin aziz hemraler, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizin web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizin nomrımız şundan ibaret 00891089851. Aziz hemraler, näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuwunky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.